След официалните речи при откриването на конференцията, думите от доклада на преподавателя в Университета на щата Охайо, професор Предрак Матеич, осмислиха същинската цел на срещата, посветена на Кирило-Методиевите идеи в православието.
Това всъщност е първата буква в историята на човечеството, за която знаем, че е избрана нарочно. Знаем кой е избрал, какъв човек е бил, а защо е избрал. И затова не е случайно, че прилича на кръст.
Избирайки кръста за ядро на първата буква от новата азбука, свети Кирил я превръща в малко символ верою или катехизис. Защото чрез кръста и чрез акта на покръстването, православният християнин потвърждава своята вяра в Христос. Подобно на Константин Велики, нашият Константин Кирил философ се уповава на кръста и се надява под този символ да победи езичеството и неграмотността, каза още пред академичния форум професор Предрак Матеич.
Но също така основата на тази буква е еврейското алеф, което е знание, защото в православието не е важно само знание, по-важно е това, което се нарича мъдрост, това, което надмогва знание. В този знак са кодирани всичките надежди на свети Кирил и Методий за прокръстване на славяните.
Надежда бе една от ключовите думи на академичната среща, събрала парламентаристи едни от най-известните имена в кирило-методиевистиката. Противно на очакванията за суховата научна дискусия, конференцията се опита да потърси съвременните измерения на кирило-методиевите идеи. За правото на всеки да отстоява своята културна и духовна идентичност във време, когато глобализацията все повече заличава различията. Най-неочаквано кирило-методиевото дело бе актуализирано и в контекста на настоящата финансова криза, с надежда, че вярата все пак ще може да помогне на човечеството да не потъне в океана на материалното.
Отход от християнских традиций,
отдалечаването от християнските традиции, от християнския мироглед, от онези принципни заповеди, тъкмо това доведе до тази криза. Защото необузданият стремеж към лесна печалба, към забогатяване по какъвто и да било начин, когато не се мисли за малките народи, за онеправданите, за всички хора по света, които имат нужда от помощ, а това не е нищо друго, освен отдалечаване от християнството. Тъкмо това доведе до кризата.
Още духовното може ли да помогне на чисто финансовото?
Мисля, че може, защото може да ни напомни на това, което е вечно и това, което е трайно и това, което е наистина от значение. И за тия хора, които са християни, ние без това гледаме на този свят като нещо временно. Ние оживеем за ония свят. И за това, каквито да са проблеми сега, все пак се надяваме, че ще бъде по-добре в бъдещето.
Разбира се, учението и посланията, свързани с делото на Кирил и Методий, са основно духовни. Обаче духовната връзка на хората може да реши и много реални проблеми. Нали така? Когато се пренебрегва духовния живот и всеки гледа само как да забогатее, как да използва събрата си, се създават страшно много проблеми. И обратното. Когато човек се вдъхновява от делото на Кирил и Методий, които са посветили живота си на народа на Моравия, на славяните, т.е. когато всеки мисли за събрата си и се стреми да му помогне, тогава има начин да се разреши всеки проблем. Който и да е проблем, бил той политически, обществен или икономически, защото те са свързани помежду си.
Беше забележителна връзката, която се прави между Кирило-Методиевото дело, което сме свикнали да разглеждаме като част от нашата история, и много насъщната потребност на днешния ден да се възстанови баланса между материалното и духовното, да се възстанови разбирането и съзнанието, че без ценности не може да се живее.
Въпросът за завръщането към християнските ценности, към ценностите, които ни завещаха духовните ни бащи, светите Кирил и Методий, днес не само звучи актуално, но и онзи важен стожер, на който всички ние трябва отново да обърнем внимание. Затова с огромно задоволство възприехме идеята на българския парламент да се проведе конференция на тази тема в България.
Научната конференция и изложбата, подредена от Кирило-Методиевския научен център към БАН, бяха замислени като съпътстващо събитие на заседанията на секретарията на Интерпарламентарната асамблея по православие, организацията, която обединява депутати от 25 страни, в които се изповядва православието.
Международният секретариат на Интерпарламентарната православна асамблея не заседава в България от 15 години и имахме желанието това заседание да не бъде традиционно организационно, както обикновено става дума, да бъде свързано с проява, която да даде възможност още веднъж да се подчертае изключителната роля на православието и на българското православие за изграждането на българската държавност и за развитието на българския народ.
Въпреки благородния замисъл на организаторите, някои от участниците не скриха разочарованието си, че конференцията е обявена като научна, но излиза извън академичния тон. Подразни ги и присъствието на нашенски депутати, парадиращи с православието, но иначе с доста съмнителна репутация. И когато упрекът е изречен от хора, доказали се и в науката, и с живота си в църквата, хубаво е да не си запушваме ушите.
Тук като че ли се насложиха два съвършенно различни аспекта на възприемане на Кирило-Методиевото дело, което откровено да си кажа на мен не ми хареса. Какво имам предвид? Една прекрасна изложба. Събрани учени с забележителни постижения и забележителен авторитет от различни страни. Една конференция, която можеше да протече в много по-духовна атмосфера и много по, бих казала, православна и научно православна атмосфера, и която някак си беше разводнена и до някъде обезсмислена от много политически послания. Онова, което е казано още в Евангелието, е дайте на кесара кесаревото и на Бога Божието. В случая смесването на кесара и Бога е не е опасно, но то не е дълбоко нравствено.
Като капак на всичко и съвсем по православному, прехвърчаха искри между представители на руската и гръцката делегация за произхода на Кирил и Методий. Раздразнението на гръцките учени предизвика безапелационното твърдение на професор Валерий Алексеев, че славянобългарските първопросветители са славяни.
Делото им има огромно значение за единството между нас. Смешно, комично и жалко е да се позоваваме на Кирил и Методий и да казваме наши, наши. Какво ще рече това? Няма никакъв смисъл, никакво значение. Дори да бяха 100% китайци, да бяха каквото друго пожелаете, делото им е любов и единство.
Въпреки споровете и основателните различия между учени и депутати, срещата на секретарията на Интерпарламентарната асамблея по православие и съпътстващите събития все пак са и успех за българския парламентаризъм. Не само защото Народното събрание не е било домакин на подобна среща цели 15 години, а и заради това, че е свикана в една от страните, чието депутати не могат да оглавят организацията. Съгласно устава на Интерпарламентарната асамблея по православие, президентът ти винаги е руски депутат, а генералният секретар – гръцки.
Ние смятаме, че работата в тази асамблея дава възможност традиционно силното присъствие и роля на българското православие в православните църкви, в православния свят, да бъде подкрепена и от много по-активна позиция от нас като представители на най-важната институция в нашата страна.
Един от безспорните резултати от срещата на православните депутати бе декларацията срещу решението на Европейския съд по правата на човека по делото Инокенти. Секретариатът на Интерпарламентарната асамблея по православие отиде на крака в Синодалната палата, за да се срещне с българския патриарх Максим и архиереите.
С наша точка зрения,
според нас, да се вземат решения по въпроси, касаещи вътрешните дела на църквата, е некоректно. И считаме, че църквата сама трябва да решава каноническите си въпроси. Затова, отнасяйки се с огромно уважение към съда в Страсбург, ние в същото време считаме, че въпроси от подобно естество следва да се решават много по-обмислено, съобразявайки се с ситуация. С ясното съзнание, че подобни решения оказват влияние върху стабилността на страната. И Европа е длъжна по-внимателно да се отнася към ситуацията, която сега има място в България.
Навярно и в комисиите на Народното събрание ще бъде разгледан този въпрос. Аз нямам съмнение относно становището, което ще бъде прието.
Не се ли опасявате от упрека обаче, че държавата твърде много подкрепя конкретното ръководство на църквата?
Трябва да има една внимателно преценена пропорция в ангажимента и отношението. Тук, според мен, достатъчно сериозна основа за едно изразено отношение е и конституционния текст, че източно-православната вяра е традиционната за България. Текст, който не е формално просто изречение, а който говори за съвместната отговорност, ако щете, и на православната вяра и църква за развитието на държавата, а и на държавата да се стреми да съхрани и да създаде една благоприятна среда за развитието на православната вяра в България.
Впечатляваща е наистина загрижеността на българския парламент за укрепването на православието у нас. И дано от него вземе пример правителството, което все още е в един голям дълг към православната църква. А именно въвеждането на вероучение в българските училища като редовна дисциплина. И докато това все още не е факт, вижте как църквата се опитва със свои сили да запълни празнината в духовното възпитание на децата.